Milénium, január 2000. Tretie tisícročie sa zobudilo do svojho druhého dňa v poradí. A ja spolu s ním. Zobudil som sa oveľa skôr, ako som plánoval. Už o 7:30. Spôsobil to telefonát od Gabikinej mamy, po ktorom som vyletel z postela ako bodnutý ihlou do zadnice. Vstávaj, Nino, už je to tu! Kričala do slúchadla. Nino. To meno mi dal môj otec. Pár rokov pred môjim narodením strávil v Švajčiarsku ako obchodný zástupca. Pracoval pre firmu, o ktorej som veľmi dlho nevedel, čo presne robila. Pojem ľudské zdroje mi vôbec nič nehovoril. Otec tam mal kolegu a kamaráta, ženevského rodáka, ktorý jedného smutného dňa sadol do auta a už z neho živý nevyliezol. Nebol to iba obyčajný kamarát, bol to jeho najlepší priateľ. Nechcel na ňo spomínať len pri spoločných fotkách z jazera Neuchâtel. A keďže môj otec nebol poverčivý, tak to meno o pár mesiacov posunul mne. Chcel, aby bol Nino nejakým spôsobom stále s ním. Vyriešil to takto šalamúnsky. Keď som bol malý, neznášal som to meno. Pretože v mojom okolí neexistoval nikto, kto by ho dokázal vysloviť správne, bez mekčenia na začiatku. Otcovi som to nikdy nevytmavil a už to takmer určite nikdy neurobím. Medzičasom som si na Nina zvykol. Stačí dostatok času a človek si zvykne na všetko. Aj na hlučných susedov, alergiu na lepok, rečie kosti, aj na vlastné meno. Na to svoje som si musel zvykať hneď dvakrát. Nino, stopka, nice to meet you. Späť k miléniu. Na ten deň, keď mi zazvonil telefón a bude to ten konkrétny telefonát, som sa pripravoval niekoľko týždňov. A keď ten deň konečne nadišiel, stalo sa presne to, čomu som sa chcel onou prípravou vyhnúť. Podľahol som panike. Hneď som tam, povedal som Gabikinej mame do telefónu. Asi sme si toho povedali aj viac, no tak som sa triasol vzrušením, že si to nepamätám. Bol som dezorientovaný ako záhorák na Times Square po troch diazepanoch, zapitých poctivým oldomášom domácej pálenky. Ako by som sa zobudil v spálni niekoho úplne iného. Nekonečné 4 minúty som zabil tým, že som sa vo svojej izbe točil dookola. Iba v trenírkach. Presne toľko mi trvalo, kým som si rozmyslel čo na seba. Aspoň som si myslel, že uvažujem práve nad tým, no potom som sa pristihol, ako držím svoj modrý župan a dívam sa z okna na zamrznuté jazero. V skutočnosti som bol myšlienkami úplne inde. Nevedel som prísť na to, či sa viac bojím alebo teším. Odpoveď mi našepkalo zrkadlo, v ktorom som objavil chlapca s úsmevom. Spoznal som ho. Opláchol som mu tvár, umyl mu zuby a znova sa na ňo pozrel. Ten úsmev tam bol stále a nikam sa nechystal. Bolo to teda jasné. Tešil som sa. Ak existovalo niečo, čoho som sa obával, tak to bol scenár, v ktorom ma ten telefonát od Gabikinej mamy zastihne v práci. Môj šéf je prvoligový idiot a chladnokrvný cynik, ktorý by ma zo šichty neuvoľnil ani na vlastný pohreb. Vďaka Bohu, stalo sa to v nedeľu. Pred odchodom z bytu som ešte naposledy prelistoval malú kvopku fialových 1000 korunáčiek odložených v zásuvke. Boli mastné, obchytané, páchli od cigariet a akoby tá štvormiestná cifra označovala, koľkokrát boli použité. Andy Hlinka sa primračene díval na svojho nového majiteľa. Na mňa osobne. Keby sme boli vo filme o okuliarnatých čarodejníkoch, tak by jeho tvár náhle ožila a prehovorila: zaslúžil si si nás, Nino, sme tvoji. Dvoch Hlinkov som si poskladal do peňaženky, po malom zaváhaní som pridal aj tretieho a vyrazil som do zimy. Keď sa trolejbus zdriapal do kopca, vrzgal ako nariekajúca veľryba. Neveril som, že to zvládne až hore, k nemocnici Ladislava Dérera na Bratislavskej Kramáre, no príjemne ma prekvapil a dokázal to. Revízori, ktorí nastúpili na ďalšej zastávke, prekvapili takisto. Časový lístok na 10, 30 alebo 60 minútové cestovanie, horúcu bratislavskú novinku, som označený nemal. Nemal som ten lístok vôbec. Bol som zvyknutý na to, že v prípade potreby vždy nájdem nejaký použitý, ktorý odhodil cestujúci predo mnou. Šablona diorkovača sa vo vozidlách MHD nezvykla meniť, takže to fungovalo perfektne. Nieraz ma takýto najduch zachránil. No tento nový tarifný systém, ktorý bol v používaní iba niekoľko hodín, to znemožňoval. Bol stvorený špeciálne proti mne. Tým som si bol istý. Je nedeľa 8:30 ráno, naozaj máte o tomto čase chuť pracovať? Spýtal som sa muža vo vetrovke, ktorá bola taká nenápadná a civilná, že sa mohla predávať v butiku pod veľkým nápisom Oblečenie pre revízorov, zľavy až do 50%. Chlapík, ktorý mal tuctovú, znudenú a zároveň učiteľsky prísnu tvár, takže by vyzeral ako revízor aj bez revízorskej bundy, sa na moju otázku ani neunúval odpovedať. Bol ako robot naprogramovaný iba na konkrétne frázy a jednou z nich ma vyzval vystúpiť. Vonku som si ho poriadne obzrel, aby som zhodnotil, či je naprogramovaný aj na behanie. Žiadneho zo svojich vzácnych linkov som na pokutu rozmieňať nechcel. Keď na trestuhodný okamih sklonil hlavu, rozbehol som sa zo zastávky na opačnú stranu ulice. Prebehol som tesne pred autom, za ktorým išlo hneď ďalšie, takže mu uťalo cestu. Nemal by šancu, ani keby zareagoval hneď. Bol som vo svojich 19 rokoch na vrchole šprinterských síl. Stratil som sa v priebehu sekúnd za rohom prvej budovy. Nasadil som si kapucňu a do cieľa dorazil pešo. Po chodníkoch sa ešte váľali zvyšky použitej pyrotechniky z najväčších novoročných osláv všetkých čias. V čakárni na gynekologicko-pôrodníckom oddelení som sa stretol s Gabikinými rodičmi. Jej otec mal tvár vytesanú stále do toho istého chladného kusu kameňa, aký sa mu tam usadil pred približne 6 mesiacmi. Nejakú dobu sa to pred ním podarilo tajiť. Pozdravil ma iba myknutím hlavy. Gabikina mama ma na privítanie objala a, ak si dobre pamätám, oslovila ma synak. Keď to zaznelo, tak sa mi na šiu rozlial lepkavý pohľad jej muža. Cítil som, ako sa ma ním snaží rozleptať. Pán podnikateľ Kirn ma vo svojich predstavách nabodával na kopie, lebo som jeho 18-ročnej dcére zničil budúcnosť. Aspoň z tej perspektívy to tak vyzeralo. Mal s ňou plány, ktoré sa mu rozplynuli v deň, keď sa prezliekala vo svojej izbe. Vošiel bez zaklopania, všimol si jej naliaté prsia a podozrivo zaoblené brúško. Jeho nepríčetný krik som počul cez dve tehlové steny a jedno telefónne slúchadlo. Odľahlo mi, že som nebol práve u nich, keď to celé prasklo. Zároveň som svoje dievča na diaľku ľutoval. Nielen kvôli tomu, že musela celý cirkus ustať sama, ale najmä preto, že mala ten druh potríka, ktorý sa snaží svojmu decku liňajkovať život podľa vlastného pravítka.